Radio Beograd 1. Beograd 1. Prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima
Svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će biti ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin i Branka Kordić, klinički psiholog.
Večeras smo odlučili da otvorimo neku novu kutiju ili neki novi svet i da pričamo o tradicionalnoj medicini nekih drugih naroda. Konkretno ovo je sa istoka, tradicionalna medicina istoka, i naša večerašnja gošća je Tanja Jevđović, koja će nam pričati o čakrama. Tanja Jevđović je holistički terapeut, pa možda za početak da vidimo šta znači to holistički terapeut ili holistička medicina. I
dobro večer ili dobro jutro ovog prvog dana februara, koji nam najavljuje nešto zanimljivo. Znate, ta holistička medicina i holistički pristup upravo primećuje sve što nam se događa. I malo pre kada sam čula da nam je predviđena temperatura za sutra ili danas već od -8 do +8, onda je meni to nekako odmah signal za beskonačno, i čini mi se da ovaj prvi dan februara nama otvara neku zaista zanimljivu temu koja nema granica. Tako da mi je onda naravno interesantno kako mi večeras ili jutros razgovaramo, a poenta je upravo u tome da tradicionalna medicina znači nema granica. To znači da svaki čovek jeste kosmos sam za sebe u ovom ogromnom kosmosu u kome svi jesmo veoma važni, a opet tako nekako mali u odnosu na njegovu veličinu. I naravno, kada tako posmatramo sebe pre svega, onda sasvim drugačije posmatramo i svet oko sebe i naravno ljude sa kojima se susrećemo i koji u stvari predstavljaju zajedno sa nama jedan beskrajan život.
Dobro, da se vratimo sad čakrama, jer u stvari to je podnaslov, znači tradicionalna medicina drugih naroda, pa podnaslov je da naučimo nešto o čakrama. Mm-hmm. I kako u stvari najveća poenta bi trebalo da bude kako su čakre povezane sa našim zdravljem ili nezdravljem, to je bolje. Pa ajde za početak da vidimo šta su to čakre i koje je njihovo značenje.
Jedna od tradicionalnih medicina dalekog istoka jeste Ajurveda. Ona pripada podneblju Indije, naravno drevne Indije, ali obzirom da je to tradicionalan narod koji evo već uveliko kroz 5000 godina, pa i znači u toj 5001. godini, zaista živi nešto što znači razumevanje života na način koji je otvoren prema svemu što život donosi. Ta njihova, ja mislim, najvažnija odrednica jeste prihvatanje. Prihvatanje da postoji dan, da postoji noć. Prihvatanje da život znači rađanje, njegov razvoj i apsolutno ono što znači kraj. To nekako zapadnom čoveku mi nekako lako prihvatimo to da smo se rodili i da živimo, ali s tim krajem uglavnom imamo problem i nekako nije jednostavno prihvatiti da je nešto konačno. I onda nekako mislim da našem čoveku približiti ono što znači razumevanje energetskih centara ili čakri, što na sanskritu znači u suštini točak. A zašto točak? Zato što ako posmatramo našu kičmu kao centralni deo kroz koji protiču dve osnovne energije, jedna iz zemlje, jedna iz kosmosa, znači ovo je potpuno bazno, na mestima gde se one ukrštaju događaju se u stvari najintenzivniji energetski vrtlozi. I taj vrtlog je bukvalno kao točak koji se okreće, iako oni ljudi koji su mehaničari i koji nisu, mi svi možemo zamislimo neki motor koji bukvalno pokreće okretanje točka. I sad ta brzina naravno zavisi od toga da li u te točkove neko ubacuje neke klipove ili ne, odnosno da li blokira njihov normalan rad. I ukoliko se to ne događa, naravno ti točkovi proizvode određenu energiju. To znači da energetski centri ili čakre u našem organizmu proizvode tu čistu energiju koja služi u stvari za napajanje određene grupe organa. Pošto u poverovanju, u Ajurvedi, postoji 7 osnovnih energetskih centara ili čakri, tih 7 čakri napajaju određene organe, tako da recimo prva čakra napaja sve ono što je naš koštani sistem, čvrsta tkiva u nama, čak i kosu i nokte, iako su oni produkti kože koja se napaja iz 4. čakre. Ali što hoću da kažem? Znači, taj bazični grounding koji nama daje u stvari čvrstinu, snagu da preživimo, jeste upravo taj prvi energetski centar koji u stvari ima i drugi naziv, zove se korenska čakra ili ono što nama predstavlja zaista naš koren. Ono što mi kada zamislimo biljku ili kada vidimo biljku koja je izvađena iz zemlje, nama je lako jer taj koren vidimo. Naš koren ne možemo da vidimo, ali taj energetski koren koji imamo znači upravo da nas gravitaciona energija ili sila zadržava na zemlji, pa mi smo hodamo po zemlji koja je okrugla, nismo pali u kosmos, nego hodamo po zemlji, ili bar mislimo da se to događa. I onda taj energetski koren koji nam omogućava da hodamo, znači da nismo vezani, za nas nije vidljiv, ali ga jako osjećamo, pogotovo kada se nasilno izmeštamo iz nečega što smatramo svojim domom. Tako da naravno u nekim periodima kada se događaju ratovi, kada se događaju neke velike prirodne katastrofe, mi jako osetimo to pomeranje i izmeštanje iz korena koje naravno ostavi svoje posledice na način koji znači da organi koji se napajaju iz ovog korena energijom apsolutno gube svoju snagu, slabe, i onda se događa recimo, ukoliko je to naravno prva čakra, da nam stradaju kosti. Događa nam se osteoporoza, događa se reuma, događa se artritis, događa se da slomijemo kost, I onda se pitamo, pa šta bi, znate ono, kao pao sam na suvom, nisam ni primetio da sam iskrenuo nogu, kao pao sam iz čiste mira. Ja onda imam običaj da kažem, ni iz čista mira, nego iz čistog nemira koje naše biće osjeća, i onda zaista nam se dogodi to izmeštanje i mi izgubimo tlo pod nogama i padamo, a to samo govori o tome da smo izgubili svoju zaista fizičku snagu da ostanemo u realnosti danas i ovde. Pošto konkretno prva čakra je vezana za to naše materijalno biće, odnosno našu sposobnost da živimo u materijalnom svetu, a vrlo je jasno i znam da ste imali skoro takođe emisiju koju ste pominjali novac, direktno je vezano upravo za energiju novca koja nama daje materijalnu stabilnost i sigurnost. E sad, pošto mi svi živimo danas i krčkamo se zajedno u ovom loncu koji se, možemo da ga zovemo i Srbija, možemo i kosmos, možemo i planeta Zemlja i kako dalje, kako god poželimo da zovemo, ali point je u tome da je energija novca veoma važna jer nam daje mogućnost da preživimo u ovom materijalnom svetu, tako. Znate, postoje ljudi koji vrlo često kažu, meni novac ništa ne znači, i onda se izmeštaju i hodaju po svetu zaista potpuno odsečeni od svog korena. Opet, s druge strane, velika većina ljudi vrlo okrenuta stvaranju materijalnog bogatstva, i jedni i drugi u stvari ne žive, zato što su ovi bukvalno odvojeni od svog korena i žive, što bi rekao moj pokojni deda, u vazduhu, kao spusti se na zemlju. A s druge strane postoje ovi ljudi koji vrlo gaze po zemlji, ali onda gaze i ljude da bi stigli do svog cilja. Tako da ni jedni ni drugi nemaju kompletan život, koji znači jasno svesno biće koje zna zašto je ovde i zaista imaju spoj u nečemu što znači i svetovni i duhovni život. Tako da mislim da je divno postoje ovakve emisije da možda približimo ljudima šta to zaista znači i kako mogu sebi da pomognu da žive kvalitetan život.
E, to sam baš htjela da se nekako nadoležim, jer sad je nekako, ti si, Tanja, vrlo lepo pojasnila taj mehanizam kako dolazi do nedobrog, kako dolazi do, da tako kažem, pod znakom navoda, nekih poremeća. A koja je mogućnost da, šta to treba sa prvom čakrom mi da radimo ili da bi ostali dobro?
Da bismo preživjeli, pošto je zadatak prve čakre da preživi. I to je zaista taj, tu su fiziološke potrebe, tu je seks na nivou fizioloških potreba i tu mi nemamo drugi zadatak nego da preživimo. Znate, ono, kad je rat, ideja je samo da ostaneš živ, nije važno da li jedeš korenje, bube, šta god, ali preživljavaš. Tu nema pravih osjećanja, nema, znači samo to, ja sam živ, to je animalni nivo. I to znači da sve što je kretanje, sve što je, to je energija Marsa, znate, te crvene planete koja je veoma snažna, koja crvena boja znači upravo to, to je boja prve čakre. Znači sve što je tako intenzivno, sve što je trčanje, sve što je fizička aktivnost koja u stvari pospešuje i produkuje stvaranje te vitalne zdrave energije, jeste u stvari upravo to, da li je to fitness, da li je to trčanje napolju, što je naravno uvek mnogo bolje, da li je to teretana na kraju kraja. Znači šta god čovek pronađe da njemu odgovara, jer smo naravno svi različiti, ali fizička aktivnost je suštinski značajna, kretanje, čoveku je dato da se kreće, a sami znamo koliko to ne radi niko od nas zaista kvalitetno, ali je to zaista preduslov da se produkuje ova vrsta vitalne energije koja nama daje grounding. Obzirom da je to takva energija, to je suštinski muška energija koja je ratnička, koja vas gura, vodi vas da zaista ostanete tu jaki, snažni, da zaista uzmete život, da ga živite.
Dobro, hoćemo li malo da napravimo pauzu pre druge čakre?
Naravno.
Slušajte Radio Beograd, prvi program. Ovo je Među svetovima svet. Emisija posvećena psihologiji. Razgovaramo sa Tanjom Jevđović, holističkim terapeutima o čakrama. Došli, stigli smo do druge čakre.
Da, došli smo do moje omiljene, moram da priznam. Zato što u onom trenutku kad preživimo, onda je stvarno vreme da se radujemo i to je ime druge čakre, radost. I nekako stvarno u ovom vremenu u kome živimo toliko je važno da se toga setimo, da podsjetimo jedne druge, da zaista ono što nam je dato kao život jeste blagoslov. Nekako kada nam je ta tema preživljavanja stalno aktualna, onda je logično da zaboravimo na ovo. A suština života je upravo ovde. To znači da čulo ukusa, koje je inače čulo druge čakre, zaista može jako da nam pomogne da oživimo u sebi taj osjećaj koji znači ja zaista se radujem. To znate ono kad decu vidite da skakuću po baricama pa se zabrljaju s onim blatom, a srećni, presrećni, raduju se tome i viču. I to je ta neka slika koja u stvari oslikava kako bi to trebalo da izgleda, odnosno kakvu vrstu osjećaja treba da doživimo. I naravno, kroz drugu čakru, obzirom da tu funkcioniše najintenzivnija energija koja postoji na fizičkom nivou, to je seksualna energija, onda je jasno koliko je važno da ona bude pravilno usmerena. Pravilno usmerenje tako jake energije jeste ka stvaranju novog života. taj novi život, naravno, kad pomenemo seksualnu energiju, jasno nam je da prvo pomislimo na stvaranje deteta. Međutim, bilo šta što je novi život, da li je to zidenje kuće, pisanje projekta, stvaranje divne radio emisije, hvala vam, ovaj predivan je naslov, sve je nikako divno, divni ljudi sa kojima radite. To je suština. Kreira se novi život. Taj novi život nije samo na dobro vas koji radite ovu emisiju, evo i u ovom trenutku i meni zaista ogromno zadovoljstvo da sam ovde sa vama, nego zaista za sve ljude koji to čuju i prepoznaju kao svoje dobro. Ta kuća koja se zida nije samo za čoveka koji je zidao, nego i za sve druge ljude koji će ući u nju, bilo da stalno stanuju u njoj ili da prosto budu tu ili se dive s polja i doživljavaju taj dobar, kvalitetan osjećaj. Znači, taj doživljaj kvaliteta u stvari nama omogućava da gradimo jedno zaista suštinski zadovoljno i srećno biće. Naravno, mnogo je tu nekih mogućih blokada, a naš najveći neprijatelj je strah. Znate, mi smo nekako u zoni strahova. Da li ćemo imati dovoljno novca da kupimo ne znam šta, da li ćemo da preživimo. Na nivou druge čakre, obzirom da kroz nju funkcioniše u stvari veza naša sa drugim ljudima, sa partnerom, sa decom, sa roditeljima, sa prijateljima, onda je vrlo jasno i sigurno da svi prepoznajemo kakva vrsta straha tu može da nas blokira. Znači, naš strah da ostanemo sami, naš strah da će neko da ode, naš strah od toga da ćemo biti napušteni. I naravno, da li je to napuštenje zaista zauvek u smislu ovog života koji živimo, zato što neko prosto umire i odlazi, ili odlazak našeg partnera, ili naše deca su porasla, pa hvala Bogu idu u svet jer žele da nešto napravi od svog života, a mi smo rađali decu za sebe. Znate, one neke naše naopake ideje o roditeljstvu, a u stvari mi smo tu decu rodili da žive svoj život. I onda te vrste veza koje mi stvorimo postaju lanci i isputavaju nas da živimo onako kako je čoveku dato, a to je da bude slobodan. Neophodno je da živimo slobodu da bismo mogli da imamo radost. I onda postoje te neke jednostavne stvari koje mi možemo da uradimo, da prosto u sebi uživimo taj osjećaj radosti. Obzirom da je čulo ukusa, čulo koje je čulo druge čakre, onda je važno da prepoznamo da sve što stavljamo u sebe, da li pijemo vodu, da li pijemo čaj, kafu, šta god da volimo, da osetimo taj ukus, ali onako kako se pije vino. Znate, ono kada promešate vino, pa onda prvo pomirišete, miris, čulo mirise, čulo prve čakre, znači tu živimo ono što nam znači preživljavanje, a onda probamo jedan gutlji, ne sipamo celu čašu ili flašu vina u sebe da saspemo, nego zaista taj gutljaj koji treba da dođe do svake naše ćelije i da ga onako osetimo celim bićem i osetimo da je to naš ukus. Ako nije, tu čašu ostavimo. Ona može da bude Dom Perignon, može da bude ne znam kakva vrsta šampanjca, ne znam čega, što svi uvažavaju kao i postoji uverenje da je to najbolje, ali našem biću ne prija. Znači, ostavimo, a uzmemo ono što nama prija i što hrani naše biće. I to naravno važi za sve što je u našem okruženju, a pogotovo za komunikaciju sa ljudima. Znači, da meni ne prija da sam ovde sa vama, ja bih uz dužno uvažavanje svih i auditorijuma rekla hvala dragi moji, ovo nije za mene i otišla bih. Znači, mnogo je važno da prepoznamo zašto ostajemo tu gde jesmo. To je suštinski značajno. Jer onda, kada smo preživjeli, pa smo shvatili da je život radost i blagoslov, onda lako uđemo u ono što je već treća čakra, a to znači ja živim život koga sam svestan i znam u stvari šta je to što on predstavlja za mene. Lumbalni deo kičme koji direktno se napaja iz treće čakre ima 5 lumbalnih pršljunova i oni znače ja sam ono što želim da budem kao jedna reč. Znači, ja sam ono što želim da budem. Ne ono što mi je nametnuto zato što je to naložio moral, ne zato što imam uverenja koja su potekla iz moje porodice, pa znate, ono, svi su pravnici, sad moram i ja da budem pravnik, a ja želim da budem frizer. I celo moje biće obožava da se bavi kosom, a ne paragrafima, ali moram zato što je moj pradeda započeo advokaturu, ja moram da nastavim time da se bavim. I onda taj neko apsolutno mora da se ukoči. Znači, njegov lumbalni deo kičme, to je tih pet pršlinova koji nama daju mogućnost da smo najfleksibilniji, a fleksibilni smo prema željama svoga bića. I sad zamislite kada mi to nismo. Onda ti mišići s jedne i s druge strane naše kičme postanu tako rigidni da bukvalno iščupaju diskus između dva pršljena i naravno, eto, nama diskus hernije. Znači, u konvencionalnoj medicini mi odmah imamo potvrdu da živimo naopako ili protivno onome što naše biće želi. Naravno, za srećnike onda, pošto je sve to direktno vezano za naš želudac napred, za jetru, za pankreas i za slezinu, znači organi, svi ti organi se napajaju iz treće čakre, onda pozadi imamo diskus herniju, a srećnici imaju hijatus herniju, a oni koji su manje srećni, oni dobiju šećernu bolest, jer naravno pankreas je direktno vezan za napajanje iz solarnog pleksusa, tako da ovaj summer time koji smo čuli od Janis Joplin može da bude velika radost i sreća, zato što je sunce izvor koji nama daje život, ali ako se njemu izložimo previše, onda možemo da se gorimo i da dobijemo pekotine. Znači, umereno i da osluškujemo svoje biće.
Ali to je nekako mnogo lepo. Ova priča o trećoj čakri se neko strašno poklapa sa onim što smo čuli o telesnoj terapiji. Ako naše osjećanja mnogo potiskujemo, onda praktično delovi tela, organi pate.
Apsolutno.
I ovo je stvarno predivno. I s druge strane, to budi ono što jesi, je opšti i psihološki zahtevi uopšte nekako mentalnog zdravlja.
Jasno.
Ali je nekako i dosta teško doći do toga. S druge strane, ovde su stvari prilično pojednostavljenje, zato što može pipanjem ili tegobama da se nazre i emotivni problem, i zato je to holistički pristup.
Naravno, zato što je sveobuhvatan pristup, zato što se posmatra celovito biće. Ne samo od segmenti, nego nam ti segmenti, odnosno određeni simptomi, govore o tome gde je uzrok nečemu što nam se događa. I kada čujemo te jednostavne signale, znate, ono, bol nam je zaista najveći prijatelj, ali pravi prijatelj, ne onaj koji nas tapše po ramenu i kaže, ma da, super si ti, nego kaže, e, stani, bolim te da bi stao, ideš ukrivo, znači, to nije tvoj put, ajde, kreni svoj ovim putem, zato što je to put na kome je tvoja sreća, životna sreća.
Da. Hoćemo opet malo muzike da...
O, još i divne muzike, studije, božastu.
Try. No hell.
Naš gošć je i dalje Tanja Jevđević, holistički terapeut, i stigli smo do četvrte čakre.
Da, mi smo se zaneli malo sa ovim našim divnim Lennonom i tako nekako imagine taj božanstveni svet, i mnogo interesantno pošto se naš centar tako zove i bio ti imagini i onda me uvek podsjeti na te naše čudesne radionice umetnost ravnoteže, i stvarno kad god dođemo do srčane čakre uvek se nekako ovakve stvari dogode. Tako da taj naš srčani centar u stvari integriše celovito naše biće. I sve se poklapa sa stvaranjem jednog novog centra nade koji se zove Integra Life Club i koji smo napravili evo pre mesec dana, jer se tu zaista događaju integracije između nas i događaju se takve čudesne integracije sopstvenih bića i svih ljudi koji učestvuju u tome, da je to stvarno potpuno neverovatno, i mi ne verujemo šta se događa, a u stvari verujemo zato što je vreme za to, zato što nekako mnogo smo razjedinjeni, mnogo smo udaljeni. U tradiciji našeg naroda jeste da gajimo taj porodični tradicionalni senzibilitet, a nekako nas je vreme udaljilo, nekako svi trčimo, sve nekako nemamo vremena za svašta nešto, a to je suština u stvari, da se povežemo. Povezivanje ljudi se upravo događa kroz srčanu čakru, zato što su naše duše vezane. I ja jako volim predgovor knjige Hemingwayeve Kome zvono zvoni, gde stoji par divnih rečenica, ja ću naravno da parafraziram, gde kaže da kada otpadne deo kontinenta, onda to svi osetimo i ne treba da se pitamo kome zvono zvoni, tebi zvoni. Tako da nama ovaj imagine Lennonov zvoni na to da je vreme zaista da se podsjetimo koliko smo ljudi, koliko su naše ruke produžetak srca, koliko to naše srce zaista živi u našem grudnom košu, koje opet simbolično se sastoji iz 12 torakalnih pršljenova koji se nastavljaju na onaj čudesni fleksibilni lumbalni deo kičme. Ovo je najčvršći deo koji u stvari gradi grudni koš, koji nam omogućava da naše srce i pluće slobodno dišu, da se širi i skupljaju, da naše srce kuca svojim ritmom. Koliko god mi imali razne merače pulseva i tonova srčanih i tako dalje, naše srce uvek kuca svojim ritmom, i to je mnogo važno da možemo da prepoznamo koji je naš ritam. Jer to je ono što nas održava u životu, to je ono kada nam srce brže zakuca, kada na nekoga pomislimo, kada nekoga vidimo, kada se naše ruke zašire da zagrlimo nekoga, da dodirnemo nekoga. To čulo dodira je zaista najsubtilnije čulo koje posjedujemo, inače prvo čulo koje smo mi osjetili, jer kada smo došli na ovaj svet neko nas je prihvatio. I taj dodir je nešto što je naše biće zapamtilo kao prvo čulo, prvi osjet u novoj sredini, van materice u kojoj smo zaživjeli kao novi život. I sad zamislite kako sve to mi spakujemo u grudni koš, i onda nekako se stegnemo i to naše srce zatvorimo i ne damo sebi, ne dozvolimo sebi ni da volimo sebe, sopstveno biće, jer nije dovoljno lepo, jer možda i nemamo dovoljno kovrđa u kosu, ili nemamo dovoljno pravu kosu, ili možda treba nešto posebno da uradimo na sebi, ili ne volimo to što nas ljudi drugi vide nekako kako se nama čini da nas vide. I tako nekako zaboravimo da volimo sebe. I to je potpuno neverovatno što uradimo sami sa sobom. I onda naravno zatvarajući se tako, onda naša leđa postaju opterećena, onda naravno da se zgrbimo, onda naravno da oko sebe stvorimo oklop koji u stvari ne dozvoljava da nam ništa izađe iz nas. A želeći naravno da se zaštitimo i plašeći se da ne budemo ponovo ranjeni.
A onda samo ništa ni ne ulazi.
I onda ništa ni ne primamo, tako je. Davanje i primanje suština energije koja prolazi kroz srčanu čakru, to je naravno energija ljubavi. Ona ne može drugačije. Mora da se da i mora da se primi. I mora da se neguje to naše biće. Mi prosto zaboravimo da ga negujemo. A negujemo ga na sve moguće načine. Ovakvom divnom pričom sa božanstvenim ljudima sa kojima ste okruženi i radošću što postojimo, negujemo se kroz dodir. Znate, dodir je u mnogim kulturama anatemisan. To je potpuno meni neverovatno. I onda vidite hladne nacije. A u stvari dodir je sve. I naravno ja se zato bavimo sažom, zato što obožavam dodir. I to je nešto što u stvari znači neverbalno izražavanje našeg emotivnog bića. Četvrta čakra inače predstavlja prvu od dve čakre koje u stvari iskazuju naše emocije. A peta čakra je ono što je Lennon malo predivno radio, to je u stvari verbalno izražavanje emocije i to može naravno da se najlepše osjeti kroz muziku, kroz pesmu, kroz pevanje, kroz sve što znači umetnost, papije maše, može da bude slika, može da bude napisana pesma, roman, šta god, ali je važno da se ta ogromna vitalna energija iz druge čakre popne do pete, znači spiralno se penje na gore i izražava ideju koja je došla iz našeg univerzalnog uma, iz svega onoga što mi mislimo naravno da su naše ideje, ali nisu, one dođu i sprovode ih oni ljudi koji su imali dovoljno snage, odnosno dovoljno vitalne energije da zaista sprovedu tu ideju u delo. To može samo ako čovjek veruje. Zadatak pete čakre jeste da verujemo. Da verujemo da možemo. Da verujemo da je ta ideja prava. Znači, ono, mnogo ljudi imaju ideju da zidaju kuću, ali ne sazidaju svi. Ona uvijek dođe do onih ljudi koji veruju da je njihov zadatak da to urade. Zato je Imagine sa fantastičnim rečima toliko važna pesma i mi je vrlo često koristimo upravo u našim radionicama umetnost ravnoteže. Toliko reči to govori o važnosti da zaista taj san nije samo san jednog čoveka, nego svih nas zajedno.
Da, kada Tanja priča, svi se nekako pretvorimo u decu i ja se pitam da li imam zatvorena usta i onako oči su nam velike i baš onako stvarno divno, divno govoriš na divan način i toliko razumljivo i nekako kao da energija počinje da se kreće i mi se svi ovde nešto talasamo.
Da, zato što ja stvarno živim to o čemu pričam i to je također suština pete čakre, da izgovaramo istinu, ali ne nečiju istinu, ne naučenu, nego istinu sopstvenog bića i onda to teče. I mnogo je važno, jer ako zatvorimo taj čudesni kanal, u stvari ako zamislimo naše grlo kao jednu cev ili tunel ili kako god mi to želeli da nazovemo, on mora da bude čist. Znači, čisto je treća reč pete čakre. Mora da bude čisto, mora da bude istinito. Ali istinito, ta istina mora da dođe od bića koje je izgovara. Mi ne moramo naravno da se slažemo, ali to je moja istina. Neko drugi može da ima svoju istinu, ali je važno da se uvažavamo i da zaista prihvatamo tuđe mišljenje koje je njegovo mišljenje. I to je u redu.
Da. nekako to prosto ide kao neki paket aranžman. Voli sebe da bi volao drugoga, poštuj sebe da bi jer nemoguće je voleti ako ne voliš sebe kako voleti drugog.
Naravno, ako ne negujemo svoje biće, mislim, kako da kažem, te rečenice su sad postale tako česte da mislim da ljudi ni ne razumeju. Da, to je neka fraza koja, znate ono kada se neko pita kako si, ti odgovoriš dobro sam, a ni ne znaš šta ti pita, ne znaš ni šta si odgovorio. A suština je da zaista negujemo svoje biće, da prepoznamo da li mi sebe zaista u ovom trenutku cenimo, i onda kažemo sami sebi, pa ja sebe stvarno ne cenim sada i ne znam ni šta mi je, ali možda je to takav trenutak. I onda prihvatimo da možda u ovom trenutku sebe stvarno ne volimo, da sebe zaista ne cenimo, da osjećamo da nas nešto boli, ali onda nekako i pustimo da nas boli, da vidimo šta je sa tim. Ali zaista potrebna je visoka svesnost da dođemo do toga, da prepoznamo da možemo i da prihvatimo i da me boli, da sam tužna i da se osjećam razočarano i da, kako vam kažem, sad je mnogo, nekako toliko sada mnogo se priča o tome, toliko je koučeva, toliko je raznih učitelja svega, da stvarno nekako čovjek više ne zna nikoga sluša i to su postale nekako sve ljudi očekuju neke čarobne štapiće i izgovaranjem afirmacija sad ćemo svi odjednom da budemo dobro. Ma nećemo, ljudi, treba da uradimo nešto da nam bude dobro. Zaista da se pokrenemo, to je važno, važna je motivacija da vidimo da zaista naš život vredi i želim da živim, ne želim da preživim samo, ne želim da živim prvu čakru, želim da živim radost.
Da, to je jako, jako važna poruka. To za afirmacije kojima smo konstantno bombardovani i da to jednostavno ne može tako kao žvakaća guma se sažavajući da deluje, nego da treba poraditi na sebi. Mi ulazimo skoro smo blizu kraja, a nismo završili još dve važne čakre. Znači, molit ćemo te, Tanja, da nekako te dve zadnje čakre,
da, zadnje ili prednje, sve zajedno je holističko biće i sve zajedno je vezano za ono što znači ja živim svestan život. I mi smo u stvari svim ovim što smo rekli uveliko ušli u šestu i u sedmu čakru. Šesta čakra znači to naše introspektivno oko, to znači naša moć vizije, to znači mi zaista razumemo šta je naš zadatak. To je naše mentalno biće koje mi ne možemo da opipamo, ali smo svesni da postoji. I to naše mentalno biće ima jednu zamku, a to je naš um, koji vrlo često ume da nas odvede i zavede od onoga što znači zaista naš pravi put. Zašto? Zato što mislimo da mnogo znamo. Mi inače smo nacija koja zna sve, najbolje u politici, sportu i u medicini, bez obzira šta je naša profesija, ali tako. Ali suština upravo tome da dozvolimo sebi da nas vodi osjećaj koji je mnogo više instanca od znanja. Znanje je nesporno važno, ali ako zaboravimo da osjetimo šta naše biće kaže, naše fizičko telo, naše emotivno, mentalno i na kraju duhovno biće, onda jednostavno zaboravimo šta je smisao. Kada kažem duhovno biće, ono je vezano za sedmu čakru i ne odnosi se ni na kakvu pripadnost religiji, nego se odnosi na našu svesnost šta je u stvari naš zadatak i zašto smo mi sada ovde. Znači, to koliko smo mi zaista važni, svi smo važni i svako od nas ima svoj zadatak. I to je ono što je bitno. Afirmacije su divne, ali mi treba da uradimo to što mi najbolje znamo da radimo. Znači, onog momenta kada prepoznamo šta je naš posao danas ovde, mi smo u stvari ostvarili smisao svog života.
To je stvarno bilo divno, sažeto kratko i baš onako da možemo svi da razumemo o čemu se radi i da vidimo i sličnosti sa drugim stvarima.
Mi ćemo u drugom satu...
Hvala vam Tanja, izvinjavam se Hana. Hvala Tanja veliko.
Hvala vama na pozivu.
Mi ćemo se još u drugom satu osvrnuti na Tanjinu priču o čakrama, tako da Branka, vi ćete napraviti neke paralele sa nekim od čuvenih psihologa, baš, evo da kažem, iz naše zapadne novije tradicije. Naša gošća je bila Tatjana Jevđević, holistički terapeut. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na pozivu i laku noć i dobro jutro.
U drugom satu emisije posle vesti gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovarat će na pitanja slušalaca. Brojevi telefona na koje se možete javiti su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ovo je Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Grčke Aleksis Cipras nastavlja dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Položit će venac na spomenik Rigi od Fere u Beogradu i sastaće se sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Delegacije Beograda i Prištine razgovaraće u Briselu u novoj rundi dijaloga na visokom nivou. U srpskoj delegaciji bit će predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, a sa prištinske strane Hašim Tači i Isa Mustafa. Glavne teme razgovora trebalo bi da budu napredak u formiranju zajednice srpskih opština, kao i dalje sprovođenje sporazuma o energetici, pravosuđu i otvaranju mosta na Ibru. Voz oslikan ikonama sinoć je stigao u Niš, odakle je danas trebalo da krene put Merdara i idućih 10 dana saobraća na toj relaciji. Međutim, kasno sinoć saopšteno je da će umjesto najavljene relacije Niš-Prokuplje-Merdare u buduće voz saobraćati od Beograda do Vršca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres oštro je kritikovao odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da zabrani ulazak u Sjedinjene Američke Države građanima 7 većinskih muslimanskih zemalja. Guterres je ocenio da te mere ne mogu biti efikasne jer nisu zasnovane na obaveštajnim podacima. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov danas će započeti pojedinačne susrete sa političkim partijama u okviru konsultacija za novog mandatara, posle propalih pregovora između VMRO, DPMNE i Albanske demokratske unije za integracije. Ivanov ima 10 dana da mandat za sastav nove vlade ponudi drugoj političkoj opciji, što bi trebalo da bude Socijaldemokratski savez Makedonije Zorana Zajeva. U organizaciji Ministarstva financija počinje nagradna igra Uzmi račun i pobedi. Cilj je motivisanje građana da se uključe u borbu protiv sive ekonomije. U Beogradskom centru Sava počinje 13. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma 7 veličanstvenih. Festival će trajati do 7. februara. 1. februarski dan donosi nam kišu. Ujutru će se ponegde lediti pri tlu, a na istoku slab sneg. Temperatura tokom jutra od -8, a tokom dana do +8 stepeni. Ove noći u Kragujevcu je 0, u Novom Sadu, Beogradu i u Nišu 1 stepen. 1:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Senka. Između neba i zemlje zalutali, u beskraj se zagledali. U belutku srce zaključano, kamenim teretom prikovano. I sebe bi poleteo, u sebe se sakrio, sa sobom se sastao. Belu želju želi, crnu muku muči. Od senke se svoje krije. U oblubi reč stao i tu, zaspao me. Među svetovima svet. Thank you.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograd 1. Na vaša pitanja odgovara gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, a naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Kao i obično, molimo vas da svoje pitanje postavite što jasnije i sažetije. Tema u prvom satu je bila tradicionalna medicina drugih naroda, to jest učenje o čakrama ovoga puta. Branka, hteli ste da se nadovežete na temu iz prvog sata sa nekim zanimljivim izrekama.
Jeste, da budemo nekako i dalje u duhu Indije, istoka, znači sa čakrama. Ovo su četiri životna principa pozemljenih iz hinduizma. I prvi princip je kad koga god susreli, to je onaj pravi. To znači da niko na ulazu u naš život nije slučajno. Svi oni koji nas okružuju, bilo ko s kim ste u odnosu, predstavljaju nešto, bilo da treba da nas nauči nečemu ili da nam pomogne da popravimo trenutnu situaciju. Drugi princip kaže: što god se dogodilo je jedina stvar koja se i mogla dogoditi. Ništa, apsolutno ništa od onoga što smo doživjeli nije moglo biti drugačije. Čak ni najmanji detalj. Nema da sam to barem učinila drugačije. Tada bi situacija bila drugačija. Ne, ono što se dogodilo je jedina moguća stvar koja se mogla dogoditi i morala se dogoditi da bismo naučili lekciju, kako bismo se pomakli napred. Svaka situacija u životu koje se nađemo je apsolutno savršena, čak i da kada prkosi našem razumevanju i izaziva naš ego. Treći princip kaže: svaki trenutak u kome nešto počinje je pravi trenutak. Sve počinje u tačnom trenutku, ni prerano ni prekasno, kada smo spremni za to, za nešto novo u svom životu. To je tu spremno da započne. Četvrti i posljednji princip kaže: šta je gotovo, gotovo je. To je tako jednostavno, kada se nešto u našem životu završi, to pomaže našem razvoju. Zato, obogaćeni prošlim iskustvom, bolje da to opustimo i da krenemo dalje. Znači, to su neki indijski principi. Volila sam da pričam o tome na koji način se oni odnose prema stvarima koje se događaju. Nekako to je tako i treba da prihvatimo sve kako naiđe, jer upravo je to u nekom zgodnom trenutku, iz toga možemo nešto naučimo, iz toga možemo da rastemo, da porastemo i da se razvijamo. Ali ja verujem da u stvari smo svi mi koji nismo odrasli u Indiji, da smo odrasli u nekim porodicama, svojim porodicama, i da smo tu dobili isto tako, da su naše porodice imale neke izreke na kojima smo odrasli. Ja se sjećam, moja baka je, šta god vam se strašno desilo, ona bi rekla: to ti nikad ne znaš, to je za nešto dobro. I ja sam se, nekako to mi nije išlo baš u glavu kad sam bila klinka, adolescentkinja, ta bakina ideja, to je uvijek za nešto dobro, kako može biti neka nesreća koja me zadesila za moj pojam tinejdžerski, tada nesreće, kako može biti dobra. Ali tek kad sam počela to da razumem malo bolje, nikad neću zaboraviti kada je moja drugarica imala neku krizu i krenula da mi se ispoveda, i kada sam čula sebe kako izgovaram bakin tekst: ti nikad ne znaš, to može biti jako dobro, misleći da ona može iz toga nešto da nauči. Tako da bi, dok čekamo da nam se javite sa svojim problemima, evo šanse da nam se javite sa svojim izrekama porodičnim koje ste naučili, pa možemo da razgovaramo o tome kako oni imaju značenje, skoro kao čakre. Javite se.
Evo, podsjetit ću još jednom, naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Dobar večer.
Dobar večer.
Kažite.
Ovdje je Dušan.
Dobar večer, Dušane.
Prvo mogu reći da ste divni.
Hvala.
Zajedno. I pozdravljam sve dan u studiju. Također i Tanju koja je otišla, vjerovatno.
Jeste.
Želao bih da vas pitam, gospođo Kordić, da li možete nešto reći o praktičnom radu sa čakrama i kako bih mogao da ostvarim kontakt sa tajnom. Hvala.
Javit ćete se našoj organizatorki kad završimo razgovor ili jednostavno ću te pozvati.
Mada postoji još jedan jednostavan način, a to je ako vam je kompjuter dostupan ili internet, dovoljno je da ukucate ime Tanja ili Tatjana Jevđović i dobit ćete sve potrebne podatke.
I praktičan rad na čakrama je jako, jako interesantan zato što prolazak kroz čakre podrazumeva nekako da se to dešava na više nivo, na nekom konkretnom, na nekom emotivnom, na nekom i taj čar te holističke medicine jeste da kad prolazite kroz rad na čakrama, u stvari prolazite i kroz meditaciju i kroz pokrete telesne i kroz raznorazne emocije, kroz prisjećanje na neke životne događaje, stvarno je nekako vrlo, vrlo poučno. Ali ono što mene oduševljava u čitavoj priči je ta sličnost među raznim psihološkim pristupima i učenju čakrama, da se nekako svaka čakra podrazumeva odgovor na određena pitanja. I kada bi svaki, praktično kao i u psihološkim intervencijama ili psihološkim videovima pomoći, isto tako potrebno je da čovjek zaviri u sebi i odgovori na neka pitanja. Imate telesnu psihoterapiju gde se isto tako radi na određenim tegobama telesnim ili nekim pojavama gde naše telo rečito priča priču. E samo da ima neko da čuje priču i da iz te priče izvuče neku pouku. Znači, jako ima razno raznih mogućnosti da se sazna više o sebi i da se neki problemi reše. Ne znam da li sam odgovorila, nisam bila samo na čakrama, volim neko da povezujem stvari i ne znam da li se Dušane zadovoljni sa ovim odgovorom.
Hvala vam na postavljenom pitanju, Branka, hvala na odgovoru. Čekamo sljedeće uključenje, malo muzike, pa nastavljamo i razgovor. Thank you.
Dobar večer.
Dobar večer. Ja sam se predstavila vašoj koordinatorki, tako da sad ne bi predstavila. Imamo problem u porodici, imamo osobu koja ima manire psihopate ili sociopate, nisam stručnjak da procenim.
Ali ste ipak procenili.
Molim?
Ali ste ipak procenili.
Pa dobro, nisam da dajem diagnozu, ali sam procenila i mislim da je i obaveza porodice da ako tako nešto proceni, onda da negde se obrati. Kome možemo mi da se obratimo? Da, pati cijela porodica, do te osobe najviše pati dete i muž, a ja sam baka. I ne znamo kome da se obratimo i da li ova holistička terapija može nešto da pomogne, a i iz vaše oblasti možete li da mi dajete neki savjet?
Ne možemo da vam damo savjet zato što se time ne bavimo, ali ono što je meni lično vrlo, vrlo ovdje upadljivo je da, jako ste rekli da ne dajete dijagnoze, da ste praktično dali dijagnoze. Mnogo, da bi vam pomogli, mnogo je važnije da znamo šta se u stvari događa. Koje su to problemi sa kojima se suočavate, na šta to nailazite, šta se to, s čim se susrećete. To je mnogo važnije nego da tako izađete sa dijagnozom od koje jako malo imamo. Znači, ako sumnjate na osnovu čega, ali vjerojatno imate neke razloge, sumnjate da se radi o psihopatiji ili kako se to sad zove, sociopatiji, naravno, jedan od dobrih načina za početak je da se javite psihijatru, da neko stručan to proceni, a onda ćete dobiti verovatno i pokuš da radite u toj situaciji. Da li je to za, kako to može da se, kako to može da se pomogne da se taj problem reši. Znači, mnogo je važnije da kažete šta se događa, koji su problemi, nego tako od dijagnoze, kako da vam kažem, od dijagnoze nema mnogo. I naravno da je ona važna na nekom medicinskom nivou, da postavljanje dijagnoze podrazumeva i odgovarajuće lečenje i tako dalje. Ali nekako kad su u pitanju psihološki problemi, mnogo je važnije šta je to što vas boli, šta je to što vas peče, šta je to što se događa u porodici da jednostavno koji su to problemi i da onda oni mogu da se reše. Ali dobro, važno je da stvarno se obratite psihijatru.
Hvala vam na postavljenom pitanju i hvala na odgovoru. Sada trenutak da malo povežemo to drevno istočnjačko učenje sa nekim zapadnim tradicijama, jer dodirnih tačaka i tekako ima, a one su možda i najviše u nekim modernijim dostignućima i nauke, a bogami i psihologije.
Jeste. Maslov je imao svoju, 1943. je prvi put objavio svoju teoriju o hijerarhiji potrebe, znači potrebe, mi imamo svoju hijerarhiju potreba, i on je do te teorije došao, i kad je teoriju 1943. prezentirao, on je u stvari se pozivao na svoje iskustvo i posmatranje ljudi koji su javne ličnosti i vrlo uspešne javne ličnosti. Njegova, kako sam slušala Tanju, tako mi je sve više i više paralo prosto uši koliko ima sličnosti učenje o čakrama sa Maslovom teorijom, jer on je predstavio svoju teoriju kao piramidu, i ta piramida imala pet nivoa, i piramida je počinjala sa osnovom, na osnovi su bile kao baš prva čakra o kojoj nam je Tanja pričala. Znači, ta osnova su pusto preživljavanje, znači sve one fiziološke najbazičnije potrebe. Da se jede, da se pije, potreba za da se diše, za seksom, zarad reprodukcije, i znači to su bez ikakvih emocija, bez ikakvih, znači najosnovnije fiziološke potrebe. Onda sledeći nivo je potreba za sigurnošću, znači da nam život ne bude ugrožen, da imamo stalan posao, da imamo sigurnost zdravlja, sigurnost imovine, sigurnost porodice. Znači, to je potreba za sigurnošću i bezbednošću. Onda na sledećem nivou, na trećem, je potreba za pripadnošću, kako za prijateljstvom, tako za porodicom, seksualnom bliskošću, intimnošću. Znači, to su te potrebe za pripadnošću i bliskošću. Četvrta potreba je potreba za uvažavanjem, za samopoštovanjem, da se ne samo samopoštovanje, nego poštovanje naravno drugih, prihvatanje sopstvenog uspeha i potreba da i drugi prihvate naš lični uspeh. I to ove sada četiri grupe velike potreba su te neke bazične osnovne potrebe. Ono što je jako interesantno je, kao što je Tanja pričala o čakrama, da se ne može ići dalje ako se ta potreba je osnovne potrebne zadovolje, teško je da se ide dalje bez problema, i što Maslov rekao, ne samo problema, nego zastoja i vrlo često i bolesti. Znači, nema dalje ove četiri potrebe su osnovne potrebe koje obezbeđuju taj rast i razvoj. Na petom nivou je potreba za samoostvarivanjem. To je moralnost, kreativnost, nerobovanje ili robovanje predrasudama, spontanost, sposobnost rešavanja problema. Znači, to je nekako, ne može čovek koji nije razrešio prethodne nivoe, ne može doći do tog dela. Jako je nekako, vrlo je slično. Maslov je poprilično kritikovan kasnije zbog toga što mislim, kritikovan je zbog toga, zamerili su mu što nije praktično, ovo je neprimenljivo na druge kulture, i smatrali su i optuživali ga da je to najviše se odnosi na na američke potrebe američke, da tako kažem, kulture, gde je na vrhuncu taj, gde je najvažnije ljudima taj, to potreba za samoostvarenje. Istraživanja su pokazala da u drugim kulturama nije ovakav odnos. Imate, na primjer, postoje severni narodi, Danci, Norvežani, Holanđani. Njima je najvažnije, su najvažnije potrebe te socijalne potrebe. Postoje Grci i ne znam sad koji još narodi kojima je strašno važna ta sigurnost zaposlenja, koja moraju imati stalan posao i imaju potrebu da je to obezbeđeno, jer im to garantuje i naravno očuvanje porodice i tako dalje i tako dalje. Tako da je to vrlo interesantno kako u drugim kulturama, ne znam, Japan, opet su neke druge stvari mnogo bitnije. Japan, Kina, to su zemlje gde je kolektivizam jako važan, ne individualni uspeh, nego uspeh grupe, gde isto ova hijerarhija ne važi, ali opet i kod drugih naroda je uvek je neka hijerarhija jednostavno drugačija. I ta hijerarhija potrebu stvari nekako nalazim da ima jako je povezana sa čakrama.
To su zanimljive spone, neke univerzalne stvari koje nadilaze pojedinačne kulture i različite zapravo kulturološke razlike, da tako kažemo. Mi smo ipak svi ljudi, bez obzira gde se nalazimo na ovoj planeti, i ima dosta toga što nam je ipak zajedničko.
Jeste.
Zajednički su nam i problemi, različite teškoće sa kojima se suočavamo. Vi slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Na vaše pitanja odgovara Branka Kordić, klinički psiholog. Brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299.
I baš bi bilo lepo da čujemo šta su izreke vaše, porodične izreke, i da otkrijemo kako je to moglo da utiče na vas. Slušamo vas.
Gospođa Branka, prvo pitanje koliko zapravo može da utiče na raspoloženje mesec koji je to tek pred nama. To je stvarno nevjerovatno. Drugo, ja imam jednu radost moju koju sam čuo, a to je da eto vi dolazite i to me veoma rade i čine mi srećni.
Nisam baš razumela ovo drugo.
Čuo sam da dolazite, sam čuo.
Aha.
Da. A imam jednu olakšavajuću vest, to je znači da ne spavam noću, slušam vas i veoma je zanimljiva ova tema. Pa vi baš ovaj, ako dođete prilici da malo porazgovaramo na tu temu.
Dobro, doći ćemo Pančo.
Pozdrav za sve vas.
Hvala veliko.
Koliko sam razumela, to je slušalac koji se javio pre nekoliko emisija, jeste i predložio da ih posetite u Pančevu.
Jeste, to je bio poziv iz Pančeva i otićemo u Pančevo i vidjet ćemo šta u stvari u tom domu za slabovide, koje su njihove potrebe. Eto, Maslova malo da uživa. Znači, koje su njihove potrebe i kako možemo da im pomognemo da bolje ostvare te svoje potrebe.
Pomenuli ste da različite kulture drugačije vrednuju neke potrebe, ali tako kažemo, ili se neke potrebe nađu na malo drugačijim mestima na toj piramidi. Da li to važi nekad i za porodice? Da različite porodice prosto vrednuju različite stvari. U nekoj porodici će socijalne veze biti prioritet, u nekoj porodici će možda uspeh biti prioritet, a u skladu sa tim će onda i najveći stres za različite porodice biti nešto drugo.
Jeste, to kad smo imali gošću iz porodične terapije, a kad smo imali gošću iz transakcione, koja je pričala o transakcionalizi, to je bilo jako, jako jasno da u stvari svaka porodica ima nešto što vrednuje i deca se tako podižu sa tim nekim osnovnim sistemom vrednosti. Sad naravno to može da se pretvori u robovanje, kao što je Tanja pričala, da ljudi umjesto da stanu iza sebe i svojih potreba dozvoljavaju da im nekako da nastavljaju da neguju očekivanja porodična. Ali kad ste pomenuli stres, onda je možda lepo da kažemo da kad smo već pričali o različitim kulturama, da se koja situacija ili koji događaj je se doživio kao najstresniji. U zapadnoj kulturi to na prvom mestu na listu stresnih događaja je gubitak partnera. Kad smo to radili u tada još bila Jugoslavija, to istraživanje, kod nas je na prvom mestu gubitak deteta. Što može da se objasni, na zapadu su nekako te veze sa decom se prilično labave, da kažem po znakom navoda, da što deca se rano odvajaju zbog škole, idu u škole, nisu koleđi, nisu tu gde žive roditelji i polako dolaze kući za odmor, vrlo često za odmor idu kod drugara i drugarica, tako da se te veze nekako labave. I partner ima mnogo značajniji partnerski taj odnos i mnogo često čvršći i važniji za pojedinca nego dete koje možda se
relativno rano
odvaja od kuće. to je jedna mogućnost, jedan način da se to, da se to objasni, dok kod nas i uopšte možda kako idemo prema jugu kontinenta, ovaj odnos sa decom, ne znam, Italijani, Grci, mi, taj odnos je veoma ne samo čvrst, nego, nego nekako gradi se, to je jako važno, ne puštaju se deca lako i tako dalje i tako dalje. Znači da to ima mnogo veću težinu kod nas nego. Ali ono što je interesantno na toj skali stresnih događaja ili uopšte stvari koje su izazivaju stres je da postoje i pozitivne stvari koje su vrlo stresne, rođenje deteta, i u onim slučajevima kada se, kad je beba planirana i sa radošću dočekivana, unapređenje u službi, niz izlazak iz zatvora,
preseljenje čak i kad je na bolje mjesto.
Jest. Znači, niz stvari za koje bi čovjek pomislio, eto, radosti, na primjer pomirenje bračnih parova koji su bili u jako teškoj situaciji i bili pred razvodom, je jedan od užasno stresnih događaja. Znači, sve ono što bi čovjek rekao, eto, radosti, je vrlo stresno, što nam je pomoglo da shvatimo da stresna je promjena. Jako teško u stvari podnosimo promjene, a je o tome isto pričala Tanja u prvom satu, taj strah od promjena i tako da se da je stresna promjena, pa na bolje ili na gore, naravno ne možemo tako pojednostavniti, nije tako baš sve jednostavno i jednosmerno, ali je to vrlo značajno da naučim.
Međutim, promjena je neminovna. Bez promjene nema napretka u životu i život je sam niz promjena. Tako da onda možda dolazimo i do toga da je određena doza stresa jedno prirodno stanje.
Da.
Kako se s tim nositi, kako to sad te granice podešavati, kako naučiti da prihvatimo to kao deo života i da pomognemo sebi da kroz to brodimo. To su neke bure sa kojima se svaki moreplovac
nosi. Ja mislim da je tajna u tome da da nas strah ne parališe, ne blokira, da ne možemo da idemo dalje. Jer kao što kažete, normalno je da se plašimo, normalno je, većina promjena ne garantuje, niko nam ne garantuje boljitak, već će promjena doneti boljitak i zato je možda i tako i zastrašujuća. Mi ne znamo da li će preseljenje nabolje stvarno nam i doneti bolji život. Mi ne znamo da li će napredovanje u službi, jer podrazumeva toliko sad nekih promjena, da li beba, dolazak bebe, koliko je to radost, toliko je opet prilagođavanje, nemate više postajete odgovorni za nekoga još, život vam se korenito menja, nemate nekako ni prava više na sebe tako kao što ste imali, znači neka velika odricanja, sve to. Znači, ako nas taj strah ne parališe, idemo dalje i nekako preuzimamo odgovornost. To ja kažem, jako je važno pre neke odluke da koristimo jedan od najjednostavnijih metoda, a to je da presavimo papir i da napišemo gore razlozi za razlozi protiv. Da se ne uradi taj zadatak odmah, u roku od 5 minuta, znači zauzdajte svoje požurke i držite taj papir pored sebe i pišite danima, na primjer nedjelju dana, dopišite šta god vam padne na pamet na levoj ni desnoj strani, a onda sedite i pogledajte to, možda sa nekim kome jako verujete, možda zajedno, uvek vidi se bolje u društvu. Znači, vidite, ali pogledajte to nekako kritičkim očima, ne onim roze na očarima, nego kritičkim, možda sa neke loše strane ima jako malo, ali kvalitativno i značajnih stvari, a sa strane gdje je koja podrazumijeva prohodnost, možda ima nekako opet neče. Znači, pročitajte to kritički i onda nekako to može da olakša donošenje odluke.
Hvala na mudrom savjetu.
A ja inače ne dajem savjet.
Ovo je nešto praktično.
Dobro veče.
Dobro veče. Prvo vam se zahvaljujem što ovakva emisija postoji, što učestvujete tako zdušno.
Hvala.
A onda imam pitanje kod potreba kad ste navodili. Kako je moguće da nije ljudska potreba da voli i da bude voljen? Niste to naveli, koliko se nema pratila.
Preskoči. Niste videli, niste čuli. To je potreba za pripadnost.
Ja to ne razumem tako.
Da, ali znate kako, Maslow je napisao ovo 1943. Da. Godine i to jednostavno već se nešto menja. Naprimjer, ova potreba za sigurnošću, taj posao je ušao u veliku igru, ta sigurnost posla i tog. Znači, ova potreba za pripadnošću, to se podrazumeva potreba za bliskim odnosima, potreba za ljubavlju, sve to tu.
Ja mislim da je to osnova u čovjeku, je stabilnosti i životu, da je sve potiče od toga. Jer iskrena ljubav i ovaj među dvoje ili u porodici, naravno, ako postoji, onda se prevazilazi mnogo lakše svi ovi drugi problemi u životu. I materijalne i sve ove druge. To ne znam da li je ispravno. Drugo pitanje je, kad meni isto nije jasno, ako čovjek ne voli sebe, da ne može drugog voleti. Šta znači ne voli sebe?
Kako ste vi to razumeli? Šta znači za vas ne voleti sebe? Kad čovjek ne voli sebe.
Pa ja ne znam, ja imam taj problem što ja sam, mislim, iz porodice jako loše prošla. mogu da kažem zašto i kako.
Kako da ne?
Bilo nas je troje dece, sestra prva je bila, jel, kao prvo dete ljubimica, ja kao druga sam trebala da budem muško i nisam bila muško i nisam željena rođena i bila sam nevoljena, mogu da kažem, zaista od rodite. Treće se rodio brat kao muško i onda ni dvoje su bili privilegovani, voljeni od roditelja, a ja sam bila dete koja nije imala apetita zbog te neljubavi. Bila sam dete kao iz Biafre. Toliko nisam mogla da jedem i to da ne. Mislim, imam posljedice na naravno psihosomatske bolesti kroz ceo život i tako dalje. I vidim iz drugih života ljudi koji su razmažena deca, koja su onda su ona najsurovija prema roditeljima. Ja sam ostala da dodvorim roditelje, a brat i sestra su otišli u inostranstvo sretima da žive, da neće da imaju problema oko roditelja. Jer vi možete to da objasnite meni. Ja sam osjećala ljudsku potrebu, bez obzira kako sam tretirana u porodici, a oni nisu. A ima iz drugih porodica slučajeve puno, naročito jedinci razmaženi koji su pušteni da rade što hoće, dobili i što treba i što ne treba, oni su najsuroviji sa roditeljima kad ostare. Ima toliko, meni su u Centru za socijalni rad rekli da neće da roditelji iz bolnice uzmu, i sve strašnije situacije među ljudima u porodici.
Da, ja nekako, psiholozi vole da se bave individualnim slučajevima, mi nekako ne volimo to uopštavanje.
Da.
Svi jedinci su razmaženi, meni nikad baš nije jasno.
Pa nisu svi, da. Ali oni koji jesu jako često, mislim.
Da, ja da vam pravo kažem, meni nije ni sasvim jasan taj izraz razmaženi. Šta znači, ako je neko mažen, to može samo da mu čini dobro?
Ne, mislim na to.
Da.
Ne, nego jednostavno da se ceo svet vrti oko njega, da je to dete centar pažnje, da mu se udovoljavaju sve želje, a obaveze i odgovornost se ne razvijaju. Da su potpuno ispušteni u pubertetu od roditelja da rade šta hoće i da to roditelji trpe i ne mogu im ništa i jako budu sebični.
Dobro, sad na neki način se udaljavamo od vas.
Da.
Ajde da se ne udaljavamo od vas, da ostavimo kod vas.
Ajde.
Kažete, prvorođena sestra, vi ste bili u sredini i mnogo istraživanja potvrđuju da su ta deca u sredini nekako uvek im izmiče neko pače kolače. Ali ono što mene interesuje je da nekako sebi ne morate nama da odgovorite. Koje su to bile situacije kada ste vi imali te osjećaje da vi niste voljeni? Šta vi to niste dobili po vama, a što smatrate da su sestre i brat dobili? Koje su to bile situacije? Neke, setite se nekih konkretnih situacija.
Kratko nam je vreme da bi imam sve rekao. I kraja emisije. Pa evo, osnovno to da je mene mama tukla, sam bila sad kad sam dobila svoju decu, shvatila da sam bila hiperaktivna od tog problema koji sam imao. Terali su me da jedem, psihički su me na taj način mučili, ja sam bila mršava i jadna, nisam imala apetit. I što nije bilo ni sa sestrom ni sa bratom, mama me tukla što neću da čuvam tog brata, a pustili su njemu koji je 7 godina bio mlađi od mene da me tuče. Mislim, ugrožena sam bila.
A kako se to nije događalo vašoj sestri?
Pa ona je bila privilegovana. Samo su pominjali...
Kolika je bila razlika između vas dve?
Pominjali su da je bila tako dobra, da je samo išla no, kad je bila mala, ništa nije dirala. Ona je bila suprotna od mene. mene nisu mogli da podnesu.
U kojem smislu je bila suprotna od vas?
Mirna.
Koliko je ona bila starija od vas?
2 godine.
Uh-huh. Ona je bila mirna, a vi?
Da. A ja sam bila nestašna. Sad znam da sam iz mog života ličnoga u porodici da sam bila hiperaktivna. Kako to? Mislim, znači, nervozno sam bila, onda su me terali posle ručka da ležim čitav sat, da se smirim, a ja sam plakala, isplakala svoju dušu. Sve sam to kao mučenje doživljavala. Znate. Sestru nikad nije niko udario, brata isto nije taknuo, a ja sam dobila skoro svaki dan batine. A onda sam doživjela u školi, recimo, da su 3 starija, to je, ja sam 40. godište, pa onda za vrijeme rata su oni, nisu išli u školu, 3 bećara, da kažem, starije od nas, oni su me tukli svakodnevno kad sam išla iz škole kući, i kad sam se po jednom mami potužila, ona je rekla, nemoguće da ti njih nisi dirala, i ona me istukla.
Meni se čini da ima nešto, moram biti vrlo kratka pošto smo na kraju, ima nešto u tome da ste vi stalno žrtva, a moguće je da postoji nešto što se zove negativna, kao negativ, da vas neko da ste morali da izmislite, da tako kažem, nešto da budete drugačiji da bi privukli pažnju. I to vrlo često rade deca da bi dobili bolje ikakva pažnja nego nikakva.
Ja sam sinom imao.
A meni se čini da ste vi i to u svojoj porodici radili sa tim nestašlucima, neću ja to kako vi meni kažete. Što je u stvari dokaz da, ali osim toga još nešto postoji, da ste vi vrlo snažni. Vi ste vrlo snažni jer ste sve te muke, ja vidim koliko je vama teško da bižete sada o tome, ali vi ste to
jeste, borac sam ja.
Jeste, i svaka čast na tome. I mislim da je to divno za kraj ove emisije.
Moram da vam kažem, 20 godina sam imala kolitis od 4. do 24. Otac je bio prestrog, mati tako. I kad sam prvu platu dobila, nestala je ta bolest.
Da. Moramo, nažalost, da završimo, ali hvala vam na tome što je to praktično za kraj ostala poruka.
Da, nisam mogla dobijem vezu stalno.
Da, ali ste, eto, vi ste snažni, naravno, platili ste cenu tim tegobama telesnim, ali hvala vam na javljenju.
Molim, hvala i vama, prijetno.
Branka, hvala vama. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog, a moje ime je Hana Gadomski. Želimo vam lepe snove. Thank you.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugi put za samo nedelju dana u Briselu će se uz posredovanje Evropske unije za istim stolom naći premijer Aleksandar Vučić, predsjednik Tomislav Nikolić sa jedne i Hašim Tači i Isa Mustafa sa druge strane. U okviru nove runde dijaloga Beograda i Prištine očekuje se da će biti reči o zajednici srpskih opština, kao i o daljem sprovođenju sporazuma o energetici, pravosuđu i otvaranju mosta na Ibru. Premijer Grčke Aleksis Cipras nastavlja dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji, položit će venac na spomenik Rigi od Vere u Beogradu i sastaće se sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Američki sekretar za unutrašnju bezbednost John Kelly ponovo je stao u odbranu sprovođenja uredbe predsjednika Donalda Trumpa. Kako kaže, on se neće kockati američkim životima i ponovio je da nije u pitanju zabrana putovanja, već privremena pauza koja pruža mogućnost da država analizira postojeći sistem za primanje izbeglica i proveru viza. Britanski parlament danas bi trebalo da glasa o nacrtu zakona koji će omogućiti vladi da pokrene pregovore sa Evropskom unijom o istupanju iz članstva. Većina britanskih poslanika najavila je da će glasati za usvajanje takozvanog Brexit zakona. Vlada je bila primorana da uvede zakon o Evropskoj uniji, pošto je Vrhovni sud presudio da pregovori ne mogu početi bez glasanja u parlamentu. Dinar će danas imati rekordno nisku vrednost prema evru. Zvanični srednji kurs biće 124 dinara za evro. Domaća valuta biće slabija 0,9% nego lane. U organizaciji Ministarstva financija počinje nagradna igra Uzmi račun i pobedi. Cilj je motivisanje građana da se uključe u borbu protiv sive ekonomije. Pravo na učešće imaju svi punoletni građani Srbije koji prikupe najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, minimalne vrednosti od 100 dinara po računu ili slipu, koji su izdati u ovoj godini. I vreme danas. Prvi februarski dan donosi nam kišu. Ujutru će se ponegde lediti pri tlu, a na istoku slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 8, tokom dana do plus 8 stepeni. Ove noći u Nišu, Novom Sadu i u Kragujevcu 1 stepen, u Beogradu plus 2. 2 časa i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
You're there. I'm
Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd, prvi program.
Gone. Another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes,
lots of shoes,
a lot of rice. The groom is nervous,
scared to death.
He answers twice. It's really killing that he is so willing.
Beograd, prvi program.
Thank you. Thank you.
3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Grčke Aleksis Cipras nastavlja dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Položit će venac na spomenik Rigi od Pere u Beogradu i sastaće se sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Grčka je jedna od nekoliko članica NATO-a i Evropske unije koje nisu priznale jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije, a bila je i uzdržana tokom glasanja o prijemu Kosova u UNESCO 2015. godine. Delegacije Beograda i Prištine sastaće se u Briselu u nove rundi dijaloga na visokom nivou. U srpskoj delegaciji bit će predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, a sa prištinske strane Hašim Tači i Isa Mustafa. Glavne teme razgovora trebalo bi da budu napredak u formiranju zajednice srpskih opština, kao i dalje sprovođenje sporazuma o energetici, pravosuđu i otvaranju mosta na Ibru. Voz oslikan ikonama sinoć je stigao u Niš, odakle je danas trebalo da krene put Merdara i idućih 10 dana saobraća na toj relaciji. Međutim, kasno sinoć saopšteno je da će umjesto najavljene relacije Niš-Prokuplje-Merdare u buduće voz saobraćati od Beograda do Vršca. Britanski parlament danas bi trebalo da glasa o nacrtu zakona koji će omogućiti vladi da pokrene pregovore sa Evropskom unijom o istupanju iz članstva. Većina britanskih poslanika najavila je da će glasati za usvajanje takozvanog Brexit zakona. Vlada je bila primorana da uvede zakon o Evropskoj uniji, pošto je Vrhovni sud presudio da pregovori ne mogu početi bez glasanja u parlamentu. Dinar će danas imati rekordno nisku vrednost prema evru. Zvanični srednji kurs bit će 124 dinara za evro. Domaća valuta bit će slabija 0,9% nego lane. U organizaciji Ministarstva financija počinje nagradna igra Uzmi račun i pobedi. Cilj je motivisanje građana da se uključe u borbu protiv sive ekonomije. U Beogradskom centru Sava počinje 13. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Manifestaciju u 20 časova otvara nemački film Hello, I'm David, putovanje sa Davidom Helfgottom u režiji Kozima Lange. Festival će trajati do 7. februara. A kada je reč o vremenu, prvi februarski dan donosi nam kišu. Ujutru će se ponegde lediti pri tlu, a na istoku slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 8, tokom dana do plus 8 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 0 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 1, u Beogradu 2 stepena. 3 časa i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Radio Beograd, prvi program.
Save myself from falling. still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd, prvi program.